Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Махмал алтын кенишканасынын 12 кишиси мыйзам бузду деп иштен алынды.
Мына 1000'ден ашык жумушчу жатат. Ушул жумушчулардын ортосуп менен 5'ден 6'дан эле семьясы болгондо канча кишини багып атат?
Шайлоодон жеңбей калгандар мурда койгон нерселерин элден кайтарып алууда.
Жогорку кеңешке талапкерлер алып келип коюп, кече шайлоо выбор өткөндөн кийин ылдыйкы айыл менин шайлоонуңар деп чыгарып кетишиптир.
Ооганстанда талиптер жаңы шаарларды бута калышты. Кезек эми Газниде. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө шейшемби, 13 октябрь. Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Азыр ушул саатка алынган эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын топтомун Улан Алымкул уулунан угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл, саламатсызбы? Малайзиялык учак Украинанын чыгышынан БУК ракетасы менен атылган. Мындай бүтүм Голландиянын коопсуздук кеңеши 15 айга созулган иликтөөдөн кийин бүгүн жарыялаган баяндамада айтылат. Голланд иликтөөчүлөрүнүн тыянагына караганда Украинанын чыгышынан атылган зениттик ракетанын дүрмөтү учактын кабинасынын сол уптасына тийген. Малайзиянын Боинг 777 жүргүнчү учагы былтыр 2017-жылда Украинанын чыгышында Орусиячыл жиштер көзөмөлдөгөн аймактын үстүндө кыйраган эле Амстердамдан Куала-Лумпурга бара жаткан учак кулаганда анын бортундагы 298 адамдын баары өлгөн. Кырсык Украинанын чыгышында айгышкан ачуулар жүрүп жаткан кезде орун алган болчу. Кырсыктан соң Киев жана Батыш өлкөлөрү учакты ракета менен аткан үчүн Орусиячыл жиштерди айыптаган, бирок жиштер менен Москва күнөөнү кайра Киевдин өзүнө оодарган эле. Орусиянын ракета жасоочу мамлекеттик Алмаз Анте ишканасынын башчысы Ян Новиков бүгүн Москвадагы басма сөз жыйынында алардын тыянагы Голланд тараптын учакка тийген ракетанын түрү жана атылган жери боюнча бүтүмдөн айрымдарын айтып чыкты. Ирандын парламенти өзөктүк программа боюнча келишимди колдоду. Ирандын парламенти өкмөткө өзөктүк программа боюнча дүйнөнүн 6 ири державасы өнчүлгөн келишимди аткарууга уруксат бергенин бүгүн расмий Ирина жаңылыктар агенттиги кабарлады. Бирок келишимди колдоо менен бирге ирандык парламентарийлер өз чечимин ырлык инспекторлор өлкөнүн аскерий жайларына чектөө менен гана киргизилүүсү керек деп белгилешти. Быйыл июлда жетишилген келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын токтотуп, ага каршы киргизилген санкциялар баскыч менен жоюлушу керек. Ирандагы эрежеге ылайык эми мыйзамды ал күчкө кириш үчүн жыныаштарын турган көзөмөл кеңеши бекитиши абзел. Кыргызстан күйүүчү май базарын коңшу Казакстандан коргоого киришти. Казакстан менен чек арадагы өткөл бекеттердин баарына атайын күзөт топтору жөнөтүлгөндүгүн бүгүн экономика министрлиги ырастады. Министрликтин расмий маалыматына караганда күзөт топтору көзөмөл бекеттерде күнү түнү туруп Кыргызстандын аймагына Казакстандан күйүүчү майлоочу май мыйзамсыз киргизилип жаткан жатпаганына байкоо салышы керек. Бийликтин бул чарасы алдында нефтетриллер ассоциациясынын өкүлдөрү Кыргызстан Евразия экономика союзуна кошулгандан бери өлкөгө Казакстанда мунай продуктылары мыйзамсыз ташуу кескин көбөйгөнүн, эгер кырдаал өзгөрбөсө мамлекеттик казына салык жана башка төлөм түрүндө 1 миллиард сомдой албай каларын айтып чыгышкан эле.
Казакстандын баасы азыр Кыргызстандын баасына караганда күйүүчү майды айтып атам да, 10 сом 12 сомдун тегерегинде арзан болуп атат Казакстанда,
деди бүгүн Азаттык экономика министрлигинин түндүк аймактык башкармалыгынын башчысы Зайнидин Жумалиев. Экономика министри Олег Панкратовдун буга чейин билдиргенине караганда кыргыз өкмөтү күйүүчү майдын кээ бир түрлөрүн чек арадан автоунаа менен алып өтүүгө тыюу салууну жана акциздик салыктын өлчөмүн төмөндөтүүнү көздөп жатат. Оппозиция өкүлү президентти сотко берди. Эгемен Кыргызстан партиянын жетекчиси Бектур Асанов бүгүн Бишкектин районаралык сотуна президент Алмазбек Атамбаевди административдик жоопкерчиликке тартуу тууралуу арыз менен кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өзү кабарлаган оппозициячы саясатчынын айтымында мамлекет башы парламенттик шайлоо алдында Социал Демократтар партиясын ачык колдоп конституцияны жана шайлоо мыйзамдарын бузду.
Мамлекеттик органдар бар, генералдык прокуратура деген, борбордук шайлоо комиссиясы деген. Бири да унчукпагандан кийин шайлоо бүттү, бир жумадан ашык убакыт өттү, эч жактан эч кандай реакция болбогондон кийин мен ушу партиянын лидери катары арыз менен кайрылууга мажбур болдум. Мен муну өзүм эле эмес, мен бир топ юристтер менен кеңешип, алар мени тактап далилдеп анан сотко берет.
Деген Бектур Асанов лидерлик кылган Эгемен Кыргызстан партиясы быйылкы парламент шайлоого катышуу ниетин билдирген, бирок 5 миллион сомдук күрөөнү төлөй албай койгонуна байланыштуу БШК чечим менен жарыштан четтетилген болчу. Сот бул чечимди мыйзамдуу деп тапкан. Депутаттардын креслосуна бөлүнүүчү акчаны онкологиялык борборлорго жумшоо сунушталууда. Жогорку кеңештин депутаттарына 120 жаңы кресло сатып алыш үчүн кылган каражаты Кыргызстандагы онкологиялык борборлордогу жабдууну жакшыртууга жумшоо керек. Ушундай талап менен рак оорусуна каршы кыймыл уюму кол топтой баштады. толтуруу үчүн 2,16 млн сомго эле табылып калганы онкологиялык илдетке чалдыккандар дарылоону жакшыртуу үчүн да каражат бөлүү да анча кыйынга турбайт деген үмүттөнүүгө негиз болду деп айтылат. Алардын кайрылуусунда демилге өтүргөн жарандык активисттердин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда рак менен ооругандарды дарылоого мамлекет бөлгөн каражат керектөөнүн 11% гана жабып жатат. Бактыгүл,
чоң рахмат. Акыркы жаңылыктар менен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу тааныштырды. Азаттыктын жаңылыктары биздин веб сайтыбызда улам жаңыланып турат. Ал үчүн интернеттен азаттык чекит кжге же уюлдук телефондон азаттык чекит моби даректерине кирип окуяны кызуусунда окуп талкууласаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө Кыргызстандагы аба ырайы менен тааныштырайын. 14 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 0 жана -5, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сын толкунда азаттык жаңырууда эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Жалал Абадтын Тогуз Тороо районунда жайгашкан макмал комбинатында алтындын уурдалышы боюнча 12 адам иштен убактылуу четтетилди. Бул фактыны азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеп жатат. Ал арада Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы комбинаттын ишин үзгүлтүккө учуратпоо, уурулукту тыюу жолдорун издөөдө. 12 октябрда уу калдыктар сакталчу жаңы жайда ишке берилди. Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы макмалга барып келди.
Тогуз Тороодо макмал алтын комбинатынын ишинин жүрүшүп турушун тилегендер көп. Райондун тургуну Сапарбек Көчөрбаев макмал баштагыдай кирешелүү ишкана болбой калганы менен аймакта дагы деле мааниси чоң экенин айтып берди.
Мына адегенде 1 жылда 3 тоннага чейин алтын бердик. Мына бүгүнкү күн ушундай акыбалга түшүп калды. Түшүнүп турабыз муну деле. Мына 1000 ашык жумуш иштеп атат. Ушул жумушчулардын орто эсеп менен 5-6 эле семьясы болгондо канча кишини багып атат. Андан сырткары мамлекетке канча акча түшүп атат. Мына мен эсимде комбинаттан түшкөн каражаттын Жалал Абад облусунун бюджетин 25% жапчу. Казарманга 35% түшчү. Прибылдын 65% республикага кетчү. 5% облус менен район Талаш электе. Ошондо да нааразы болчу. Анан бүгүнкү күн экөөнү салыштырып көрсөк асман менен жер дейт.
ШШО иштете турган ген топтоп алуу максатында макмалда 1.5 айдан бери жумуш токтоп турган. 30 000 тонна ген чогулгандан кийин комбинат 12 октябрдан тарта кайра иштей баштады. Бул күнү уу калдыктарын сактай турган жаңы жай дагы пайдаланууга берилди. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбековдун билдиришинче, жаңы жайга 2,6 млн куб метр уу калдык батат жана 12 жылга чейин колдонууга болот. Жалпысынан бул жайга 35 000 сомдон ашык каражат жумшалды.
Биринчи
жылы курулган уу калдыктарын сактай турган эски жайда болжол менен 12 000 тонна калдык жатат жана андан 6,5 тонна алтын өндүрсө болот. Өткөн жумада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет макмалда 1 кг ашык алтынын кемип калышы боюнча кылмыш иш козгогон болчу. Комбинаттын жетекчиси Каныбек Дыйканов бул фактыны өздөрү аныктап чыкканын жана анын негизинде 12 адам иштен убактылуу четтетилгенин маалымдады.
15 күндүк оперативдик сводканын негизинде 1 кг 14 г алтын жетпей калган. 1 июлдан 15 июлга чейин. Ошол боюнча атайын Кыргыз Алтын акционер коомунан комиссия келишкен. Справка документтер менен карап отуруп чечим чыгарышкан. Ошол убакыт сменде иштеген жумушчуларды убактылуу жумуштан бошотуп туруу боюнча чечим чыгарып кетишкен.
Буга чейин айрым кенчилер комбинатта план аткарылбай чыгаша көбөйгөнүн, алтын урдоо чектен ашканын айтып чыгышкан эле. Макмалдын жетекчиси Каныбек Дыйканов ушул тушта күзөтүү жакшырып калганына ишендирди.
Жаңы башчы келип ал өзүнүн дагы идеяларын айтып бизге эле көптөгөн мисалы ичинде алтын кеткен турбалардын баарын эч чыгымына карабай жаңырт. Экинчиден видео камераларды көбөйттүк, жашыруу камераларды уже кое баштадык көп жерлерге. Күзөтүү бөлүмүнүн кадрлары алмаша баштады, операторлорду алмаштырылды.
Нурбек Азизбек уулу алтындын уурдалышына байланыштуу иштен четтетилген 12 жумушчунун бири. Ал бул бригаданын күнөсү жок экенин айтууда.
Тиешөөсү жок жерден эле ушундай 12 балага шылтап эле бизди временно отстранить этип койду. Эми айылда деген мына директор турат, охрана турат, камерасы бүт турат. Биз менде жөн эле рабочий силабыз. Биз съемогада кирген эмес, плавкага да кирген эмеспиз. Чоңдор ошондой жаң келген команда өздөрү кирген, и 3 күндөн эле жоголду да койду. Фактически съемдон чыкты да өздөрү айтышкан, айтылышып кайра 2-3 күндөн кийин жок болду. Анан биз председательге бардык, председательге барсак айтты. Эми шайлоо астында кичине кое тургула, шайлоодон кийин киресиңер, СМБга бердик деп, бергиле, СМБга биз прокуратурага да берели дедик. Десек, жок-жок прокуратурага бербегиле деп өздөрү мына председатель өзү жалдырган.
Мындан 3 жыл мурун башкы прокуратура Макмалдан 2010-2011 жылдары 160 килограммдан ашык алтын урдалганы боюнча кылмыш иш козголгон болчу. Бирок иш сотко жеткени жоопко тартылгандар болгон болбогуну белгисиз бойдон калган. Макмалда азыр 1,5 тоннадай алтындын куру калды жана ал 3 жылдын ичинде толук казылып өтөт. Алтын толук түгөнгөндөн кийин анын жанындагы кылдоо кенин ачуу тууралуу долбоор даярдалып, азыр өкмөттүн кароосунда жатат. Элеонора Бешинбек кызы Азаттык.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык. Ал эми Кара Сууда шайлоодогу үгүт компаниясы учурунда орнотулган электр трансформаторду добуш берүү бүткөндөн кийин кайра чыгарып кетишти. Жабдууну Мөнөк айылына Кыргызстандын социал-демократтар партиясынын талапкерлери белек кылышкан эле. Алар 4-октябрда айылдан өз добушу алып калганы үчүн ушундай кадамга барды дешет жергиликтүүлөр. Ал эми партиянын өкүлдөрү мындай дооматтарды четке кагууда Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Мөнөк кыштагынан чыккан атуулдар ар кайсы партиянын тизмесинде болгондуктан бул айылдын добушу талаш болчу. Ошол себептүү партиялар бири жолдоңдоп, бири арык тазалап шайлоо алдында катуу атаңдашкан. Иш жасай ала турганын көргөзгүсү келген КСДП партиясынын талапкерлери 25-сентябрда Мөнөктөгү Бекмамат Рыскулов көчөсүнө трансформатор орнотуп беришкен. Бирок шайлоо бүтөрү менен ал партиянын талапкерлери электр жабдуусун кайра чыгарып кетип калышкан. Өзүн Акылбек деп тааныштырган айыл тургуну Азаттыкка буларды айтып берди.
Ошо СДПнын эмелери коюп берген талапкерлер. Жогорку кеңешке талапкерлер алып келип коюп, кече шайлоо выбор өткөндөн кийин ылдыйкы айыл мени шайлабаган деп чыгарып кетишиптир. Ошентип айтып эле алып чыгып кетиптир мына жерден чечтирип, эми бүткөн трансформатор эле да бул. Азыр эми мына СЭБ канча деген жаш балдар менен үй бүлөлөр азыр светсиз калып олтурушат. Булар өкмөткө светтин акчасын төлөгөнүн эсебинен алып келип коюш керек да өкмөт буну.
Дагы бир кызык жагдай, жаңы коюлган трансформаторго Рыскулов көчөсүнүн жашоочулары баштан аяк ар бир үйдөн акча чогултуп беришкен. Эми трансформатордон да жок, акчадан да жок отуруп калышты. Көчөнүн дагы бир тургуну Мунарбек Исаков буларга токтолду.
Трансформатор коюткан 1,000 сомдон чогултабыз дегенден чогултуп бергенбиз. Ошо чогулткан акчаны обедке, нар жак, бер жак, майда чуйда нерселерине иштетебиз дешиптир эле да. Анан майыл эми келип калды деп чогултуп бергенбиз. Элге жардам берем деген чын ниети болгон болсо, душ эле жүрөктөн кылып коюш керек да эми. Шайласа деле, шайлабаса деле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошо. Шайлоого жакын коюп, шайлоодон кийин алып кетип калып, сыйкырчы боло бергенин бизге эмне кереги бар э?
Мөнөк кыштагында жалпы 2015 шайлоочу болсо, көп партияларды 20-30 тегерегинде гана адам шайлаган. Биринчи орунду 584 добуш менен Кыргызстан партиясы жеңсе, экинчи орунду 550 добуш менен КСДП партиясы алган. Ошол себептүү жергиликтүүлөр КСДПнын талапкерлери биринчиликти алдырып жибергенине арданган окшойт деп жоромолдоп олтурушат. КСДП партиясынын 85-чи тизмесиндеги талапкер Ош электр ишканасынын директору Дыйканбай Даминов болсо, трансформатор окуясын шайлоо менен байланыштырбоо керек дейт.
63 үйгө 400 трансформатор коюлуп турат. Ал уже 700 ашташ болот да. Ал боюнча эми ал жерде эми интриге кылып өздөрүн чыйрам атат да. Бул жердечи ал эми ар жерде башка эми эл бар да. Элди ойлош керек да. А мен алдым, башка жакка эме алдым. Политика экен ушундай экен да. Кааласа анда алып чыгарат, кааласа мында алып чыгарат. Эми интрига болгон да бул жердечи.
Эл
эмес, эми берки оппонентим.
Окуя боюнча жергиликтүү бийликтер деле бир жактуу пикир айта алышпайт. Мөнөк айылынын башчысы Асылбек Баймурзаев мындай дейт.
Силерге мына 400 болот деп трансформаторду алып кетип калыптыр. 400 фактически эсептеп келгенде жаңы чектегилерге жетпейт. Кандай алып кетип калганын мага бир өз да айткан жок. Мен да өтө капа болдум. Анан биздин айылдын тургундары да өтө жаштар капа болушту. Муну дечиши ошо шайлоого шылтоолоп эле алып кетип калды, биз эмне жамандык кылдык, өзү коюп алып өзү алып кетти деп ушундай сөздөр болду. Болгон ачык ушул.
Ош электр ишканасынын директору Дыйканбай Даминов болсо, зарылчылыкка жараша трансформаторлорду жайгаштырууну жана алып салууну ишкана жергиликтүү бийлик менен кеңешпей эле чечүүгө укугу бар экенин билдирди. Маалым болгондой, Ош электр мекемеси Ош Жалабат жана Баткен облустарын энергия менен камсыздайт. Бул аймактарда жалпы 5000 трансформатор бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, сиздин толкунда Азаттык радиосунун кечки берүүсү жаңырууда. Бүгүн күнгө шейшемби, 13-октябрь. Прагадагы студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Малайзиялык Боинг 777 жүргүнчү учагы былтыр 17 июлда Украинанын чыгышынан Бук ракетасы менен атылган. Ирандын парламенти өзөктүк программа боюнча келишимди колдоду. Кыргызстан күйүүчү май базарын коңшу Казакстандан коргоого киришти. Кыргызстанда оппозиция өкүлү президентти сотко берди. Депутаттардын креслосуна бөлүнчү акчаны онкологиялык борборлорго жумшоо сунушталууда. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуңуздар. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Бүгүн Кыргызстан Бангладеш футбол беттешүүсүн кабарчыларыбыз дал ушул веб сайттарыбыздан түз алып көрсөтмөкчү. Баарыңыздарды футбол көрүүгө чакырып, Кыргызстан командасына ийгилик каалайлы. Берүүбүздө эми эл аралык баян менен улантабыз. Бүгүн Ооган талиптери Кабулдан 130 чакырым түштүк чыгыштагы Газни шаарын басып алууга аракет кылды. Чабуулдун мизи кайтарылды, бирок бул жапырык козголоңчулар Ооганстандын түштүк бөлүгүндөгү басып алган аймактарын кеңейтүүгө аракет кылып жаткан жокпу? Улуттук коопсуздук күчтөрү согушчандарга туруштук береби деген чочулууну жаратты. Амирбек Азамуулу улантат.
Талиптер Газни шаарына чабуулду кечээ дүйшөмбү күнү баштаган. Алар шаарга бир нече багыттан кол салып, 5 чакырымча жакындап келишкенин тастыктады провинция губернаторунун наибы Махаммед Али Ахмади. 157 миң калктуу Газни стратегиялык жактан маанилүү провинция. Түштүккө Кандагарга, түндүккө Кабулга кеткен кан жолдор дал Газни аркылуу өтөт.
Ооган армиясы жана полиция күчтөрү Газинин губернатору менен бирдикте коркунучка каршы күрөшүүдө. Аларга абадан авиация жардам берип жатат. Биз кан жолду козголоңчулардан бошотууга аракет кылып жатабыз,
деп билдирди 12-октябрда Азаттык радиосуна ички иштер министрлигинин өкүлү Сыдык Сыдыкы. Газни шаарын согушчандардан коргоого коңшулаш провинциялардан келген күчтөр көмөктөшүүдө. Талиптер жакында Газни кундуз эмес экенин түшүнөт, дейт провинциалдык полициянын орун басары Зардалы Франс Пресс агенттигине. Козголоңчулар эки апта мурда Ооганстандын түндүк чыгышындагы Тажикстанга чек аралаш Кундуз провинциясынын борборун кыска мөөнөткө басып алышкан. Кундузду талиптердин алуусу былтыр декабрда НАТОнун согуштук миссиясы аяктагандан кийин Ооган армиясынын жүзүнө көө сүйкөгөн чоң окуя болду. Талиптерден 14 жыл мурда бийликтен кулатылгандан берки биринчи чоң ийгилиги козголоңчулар Кундуздун артынан башка шаарларды да ээлешеби деген кооптонууну туудурду. Батыш аскерлери машыктырган Ооган аскерлери НАТОнун атайын күчтөрүнүн жардамы менен Кундузду кайра ээлешкени менен шаардын атравында дале салгылаш токтой элек. Аскерлер ошондой эле 300 000 элдүү шаарды үймө үй тинтип, калган каткан согушчандарды жок кылышууда. Талиптер өткөн жума деле түндүктөгү Фаряб провинциясынын административдик борбору Меймене шаарына да чабуул коюшту. Ооган армиясы жергиликтүү өкмөтчүл күчтөр менен чогуу согушчандарды артка кайтарган анда. Фаряб провинциясы Түркмөнстан менен чектешет. Адаватчылар менен уруш Кундузга босоголош, Бадахшан жана Такар провинцияларында да жүрүп жатканы маалымдалууда. Бул эки провинция тең Тажикстан менен чектешет. Ушундан улам серепчилер, кокус талиптер Кундузду ээлешсе, Ооганстандын түндүк өңүрүнөн өкмөттүк күчтөр сүрүлүп чыгышы ыктымал деп болгошот. Дүйшөмбү күнү талип жан кечти. Кабылда британиялык аскердик конвойго чукул келип өзүн өзү жардырып, андан 3 жөн жай ооган, анын ичинде бир бала жардар болду. Талиптер жайкы жапыргын апрелде кыймылдын башына молдо Ахтар Мансур келгенден кийин баштаган. Андан 2 ай өтпөй адаватчылар Ооганстандын чыгышында жаңы жерлерди басып алган. Ооганстандын Пакистанга чек аралаш тоолуу аймактарынын кээ бир бөлүктөрү жана түштүктөгү Гельманд провинциясы узактан бери талиптердин ээлигинде. Ал Жазира телеканалынын талиптердин өкүлү Забулла Мужахиддинге шилтеп маалымдашынча, ушу чакта өлкөнүн 34 провинциясында 35 район козголоңчулардын кол астында. Ооганстанда бардыгы 398 район бар.
Сиздер Ауганстандагы кыркы кырдаал боюнча Амирбек Азамовун баянын уктуңуздар. Эми мигранттар темасына кайрылсак, Москвада иштеген мигранттардын арасында жумуш орду батирдеги бир кишилик орундагы акчага бааланып сатылат. Кыргызстандык мекендештердин ортосундагы ушундай базардагы алака мамиле тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Москвада мигранттар баарлашкан интернет сайттан адаттагыдай эле жумуш сатам деген жарнама боюнча байланыштык.
Да.
Алло, саламатсызбы? Интернетте кыз келиндерге жумуш сатам деп жазыптырсыз. Ушуну сурайын дегем.
Уборкада жумуш.
Сиздин жумушуңуз бу? Кандайча сатасыз?
Кыргызстанга кетип атканда 17-тинде срочно билет алгам ошого.
Канчадан бул эми 1000 рубль деп жаздыңызбы?
Мен эмес, 10000.
А, 10000 рубль бу бир жумуш.
Ооба, постоянный болот. Мен келсем да албайм да, өзүңөргө калат жумуш.
10000 рубльга ушул жумушту сатып алсам, а зарплатасы кандай?
Зарплатасы 10000.
Эже, мен сизге 10000ге жумушту сатып алсам, бир ай барып бекер иштейинби ошол жерге?
Ошондой болот да. Азыр чын айтсам бекер эч нерсе жок да. Бир тууганыңа да азыр бекер эч нерсе жок болуп атат го ошондой эле.
Мага 10000ге сатпай эле жөн эле берип коюңузчу.
Жок, жөн эле бербейм, мен сатам. Жакшы ишти сатыш керек да. Эгер кааласаң ал, каалабасаң билбейм, өзүң билесиң. Дагы көпчүлүгү чыгып атат эртең бир сууну сатып беришим мүмкүн.
Эже, тиги 10000 эмес, бир 5000ге да бериңизчи хоть ошо жолума 5000 калтырып калайын квартирамачы.
Жок, 7000-8000ге бериң деп жалдырап мени сурагандар көп, анан мен түшүрүп бере албайм 5000ге дагы, 8000-9000ге дагы.
Жумуш ордун 10000 рубльга сатууну көздөгөн Жазгулайым ушинтип иштин баасын түшүрүп берүүгө дагы көнбөдү. Москвада иштеген мекендештердин арасында шарттары жеңил, же батирге жакыныраак жайгашкан ишти соодалашуу кадимки көрүнүш. 1-2 жыл мурун Бек Бекчиев аялына алтын саткан дүкөндөн пол жууган жумушту 5000 рублга сатып берип, кийин кайра эле куруткан акчасын башкадан чыгарып алганын айтат.
Бир кыз айтып калды, ошо бул тик подработкам бар, алтын саткан магазин деп. Дегенден анын аялым алып келдим, канча десем 5000 деп. Бир жылдан кийин биз да бир тааныш кызга бердик, ал жумушту да 5000ге кайра эле. Ал өзү айтып калды, жөн билген силер 5000 алгансыңар, мен деле 5000 берем, жумушум мага таштап кел. Башка бирөөнө бере көрбөдү ошол. Мындай көп болгон ооба Москвада. Эркектерде деле болот. Ал үчүн кээ бир фирмаларга жумушка кирүү үчүн тааныштар аркылуу жумушка киргизип коем деп, биринчи айлыгыңдан 5000ге 10000 бересиң деп.
Өзүн Азамат деп тааныштырган кийинки каарманыбыз Москвада жердештерге жумуштан тышкары орус жарандыгы бар паспортту ижарага берип, акча табууга болорун айтат.
Бирөөгө паспортумду берип, официально жумушка орноштуруп, ошо сенин паспортуңду ким алып иштесе, ошондон айына 1000ден, 3000ден, а кээ бирөө жөн эле бекер эле берчи, эгер соц пакет болсочу, кийин пенсияма накапливать кете берсин деп. Мен мисалы менин паспортум менен алып айтмасам бир 15 иш иштеди, анан акчасын деле алган жокмун. Квартирада көп иштешет анан. Этак айыркыны көрсөтүп койсоң эле алат экен, тааныбайт экен. Пенсиячы бир күндө берет. Бересиң барып орношуп келет, анан жүрө берет иштеп паспорт кайра сурамайынча. Сураганда кээде талашып калышчу, кээде менин паспортумду көрбөй калчумун. Бирөө барып бирөөнөн алып кетчи да. Анан эми адили жакшы, көбүнчөсү бирок акчага берчи. Эми незаконно го, бирок эми модели жакшы иште.
Азаматтын ою боюнча тааныш же айылдаш болгон күндө деле кийин мен сага иш таап берип адам кылгамын деген доомат сөздөрдөн алыс болуш үчүн мындай кичи пейилдиктер акчалай бааланганы туура. Каныбек Мадалиев жердештерге иш ордун сатуу менен жан багып жүргөндөр жөнүндө жакшы кабардар. Өзү 2-3 жыл мурун 100 долларга баалап жумуш сатып алганын эскерет.
Жумуш сатылганын эсе точно билемин. Себеби мен өзүмө да аялыма жумуш сатып алып бергенмин. Эми могу жумушту беремин силерге, могунча акча бересиңер дегенде хорошо дейсиң да, азыр адамдар ушундай болуп калды, эми түшүнбөйсүң да, даже туугандар да ушундай болуп калды, иш таап берип анан акча алып. Мен аны эчтеке деп айта албайм, себеби азыр бирөөгө бирдеме дей албайсың да. Бул кыргызчаны айтканда бул адамгерчилик эмес да, бул имансыз да просто.
Көп жылдардан бери Орусияда жүрүп калган мекендештер мурунтан батир тартыш кездерде бөлмөдөгү жатаарга бир орундук жер дагы соодаланып сатылып келген дешет. Анткени менен чет жакта тыйын табууну көздөп жүргөн журтташтар бардык нерсенин баасын жакшы билип, эч нерсеге деле таң калбай калышкандай. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми Кыргызстандан чет элге бар билим алып келген адамдын тажрыйбасын тууралуу баяндугалы, Кыргызстандын Жапониядан үлгү алчу жактары абдан көп. Эл аралык келишимдер негизинде 2 жыл Жапониядан окуп келген баткендик Дастанбек Абдыллаев кабарчыбыз Жеңиш Айдаровко курган маегинде мээнеткечтик менен билимге умтулууну, мыйзамдуулукту сактоонун туу чокусун дал ушул өлкөдөн көрдүм дейт. Чогуу кааланда эмесе.
Япония бул биз мурдатан угуп билип жүргөн батыштын системасын толугу менен өзүн алган. Билимдин сапаты өтө жогору, билимге болгон талап эбегейси зор. Эч кимге эч бир кечирим же болбосо башкача көз карашта болгон нерсе жок. Баарын үчүн талап бирдей, талап өтө катуу. Ошого татыктуу окуган студент гана окуп билим ала алат. Кызыгып билим алам деген студент үчүн ал жерде эбегейси зор мүмкүнчүлүк бар. Ошол деңгээлде окуп билим алгандан соң биздин кругозор, биздин ой жүгүртүү, негизи эле Кыргызстандын келечегинде болгон кандайдыр иш максаттарыбыз кеңейип, көптөгөн жаңы ой, жаңы идеяларды алып келдик деп мен толук ишендирип кете алам.
Бүгүн билим менен техникасы өнүгүп аткан өлкөлөрдүн катарында да алар кандай биздин башкачараак ой жүгүртөбү же бизден башкачараак жашайбы?
Мен үчүн ушул суроо эң чоң суроолордун бири болду өзүм үчүн да. Япониядагы мамлекеттик кызматкерлер менен, көптөгөн профессорлор менен, көптөгөн жөнөкөй япон жарандары менен жолуккан мезгилде менин бир гана эң чоң суроом болуп жүрдү аларга. Япониянын ушул деңгээлге жеткенинин секрети эмнеде? Япония ушуга кантип жетти? Ошол эле мезгилде мен окуган китептерден, мен окуган Японияга тиешелүү болгон экономикасына же маданиятына тиешелүү болгон китептерден да ушулга жооп издөөгө аракет кылдым. Менин түшүнүгүмдө алардын эң чоң өзгөчөлүктөрүнүн бири бул албетте элинин иштермандыгы, элинин ынтымактыгы, элинин эч качан калп сүйлөбөй, эч качан бирөөнүн мүлкүн уурдабай, элинин жоопкерчилиги. Андан сырткары албетте мыйзамдуулуктун туу чокусуна жеткен коом түзүлгөндүгү. Ушунун баарын чогуу алганда Япониянын дүйнө жүзүнөн өзгөчөлөнүп турган бир коом экендигин сезип билебиз. Мен түшүнгөндөн ушундай болгон принциптерди, ушундай болгон өзгөчөлүктөрдү биздин коом, биздин эле коом эмес, ушул өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өзүнүн коомуна сиңирип, өзүнүн коомуна ушуну ишке ашыра алса, ал коомдордо да өзгөчө биздин коомдо да биздин мамлекетте да бир алга жылуулар болот деген ишеним бар. Бул албетте фундаменталдуу нерселер. Анын ичинде мен өзүмө тиешелүү болгон бул билим берүү системасынын өзгөчөлүгү. Биз ушул билим берүүнөн баштап биздеги мыйзамдуулуктун күчү, элдин тартиптүүлүгү, иштермандыгы, элине болгон күйүмдүүлүгү, патриоттуулугу ушул сапаттардын баарын чогултуп ар бир жаранга, ар бир коомдун мүчөсүнө жеткизгенде да биздин мамлекетибиз, биздин коом бир канча эсе тез алдына өсүүгө жетишет деп ойлойм.
Эми албетте чет өлкөгө, анын ичинде Японияга барып билим алууну каалаган жаштар бүгүн Кыргызстанда четтен эле чыгат болсо керек деп ойлойм. Кандай кеңеш берет элем ушуларга, эмне аракеттерди жасаш керек?
Албетте биринчи кезекте Япония жөнүндө, андан сырткары негизи эле өнүккөн өлкөлөргө барып окуу максат койгон жаштар үчүн мен биринчи кезекте эбегейсиз чоң эмгек, алдына умтулуу, аракет кылуу керек. Бул балким биринчи жолкусунан ишке ашып калчу долбоор болбошу мүмкүн. Биринчиси болбосо экинчи, экинчи болбосо үчүнчү. Бул ишке ашканга чейин аракет кылып отурган адам, жаш жигит, жаштар сөзсүз түрдө кандайдыр жолун табат деп мен терең ишенем. Албетте экинчи маселе бул тил маселеси. Мүмкүнчүлүк болсо өзгөчө англис тилин жакшы көңүл буруп жетишерлик деңгээлде үйрөнүп алууга максат коюу абзел. Себеби дегенде экзамендин баары англис тилинде, окуунун баары англис тилинде, тийиштүү документтердин баары англис тилинде. Рахмат.
2 жыл Жапонияда окуп келген баткендик Дастанбек Абдыллаев кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен маектешти.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен Азаттыктын 13 октябрь шейшемби күнкү кечке берилүүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизден алыстабай туруңуз, көзүрмөмдөн кийин Азаттык кайрадан толкунуңузда болот.